From the conference center at
konferencijskog centra na Hramskom trgu Salt Lake City. Ovo je 180. godišnja polugodišnja generalna konferencija crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana sa govornicima izabranim iz vrhovnih vlasti i glavnih činovnika crkve, a muziku za ovaj sastanak izvodit će porodični hor iz Sandija i Drapera u Utah. Ovaj prenos kao javni servis omogućen od strane Bonneville Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcija ili korištenje ovog programa na neki drugi način bez pismene saglasnosti zabranjeni su. Predsjednik Henry B. Eyring, prvi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovaj sastanak.
Brothers and sisters. Braćo i sestre, ovog popodnevna želimo vam dobrodošlicu na drugo zasedanje 180. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana. Predsjednik Thomas S. Monson, koji predsjedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovaj sastanak. Pozdravljamo sve prisutne odnosno oni koji učestvuju posredstvom televizije, radija ili interneta i mnogi koji gledaju u okružnim centrima u različitim delovima sveta gdje se konferencija prenosi putem satelita. Muziku za ovaj sastanak izvodit će porodični hor iz Sandija i Drapera u Juti pod dirigentskom palicom brata Timotija Vrkmana sa Lindom Margetz za orguljama. Hor će ovu službu otvoriti himnom Come, ye children of the Lord. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Claudio Di Zivik iz 70-orice.
Dear Father in Heaven.
naš dragi nebeski Oče, mi smo tako zahvalni za ovu priliku da se sastanemo na ovom sastanku generalne konferencije i da čujemo tvoje proroka, predsjednik Thomas S. Monson. Mi tražimo blagoslov na njemu i ovom posebnom vremenu u njihovim životima. I za predsjednika Ayringa i predsjednik Uchtdorfa i predsjednika Packera. Molimo te da blagosloviš misionare, članove i tvoje sinove i tvoje kćerke širom celog sveta. Hvala ti za tvog sina Isusa Hrista i za njegovo pomirenje i za njegovu žrtvu. Molimo te da blagosloviš sve oni kojima je tvoja pomoć potrebna, koji pate. I molimo te da mi možemo da budemo instrumenti u tvojim rukama, da pomognemo onima koji pate. I mi znamo da je ovo jedini način da se vratimo tebi u tvoje prisustvo.
And that we may know the changes we need to do.
I molimo te da znamo promjene koje moramo da napravimo u našim životima i da bolje pratimo tvoje zapovesti. Blagoslovi nas da nikad ne zaboravimo zavete koje smo sklopili kada smo se krstili. Mi te volimo, nebeski Oče. I mi žudimo da budemo u tvojoj u prisustvu. I mi se molimo u sveto ime tvog sina Isusa Hrista. Amen.
the choir just sang.
Poirier upravo izvel himnu Beautiful Zion Built Above. Predsednik Monson me je zamolio da stara radi podržavanje predstavim vrhovne vlasti i sedamdesetoricu u oblastima crkve. Posle toga ćemo čuti starešine Robert D. Helsa i Quintina L. Cooka iz veče 12-torice apostola. Posle njegovih govora obratit će nam se Richard C. Edgley iz predsedavajućeg biskupstva. Predlaže se da podržimo Thomasa Spencera Monsona kao proroka, videoca i otkrovitelja i predsednika crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, Henrya Benjona Eyringa kao prvog savjetnika u prvom predsedništvu i Dietra Frederika Uchtdorfa kao drugog savjetnika u prvom predsedništvu. Oni koji slažu mogu da to pokazati. Oni koji su protiv, ako ih ima, mogu to pokazati. Predlaže se da podržimo Boyda Kenneta Packera kao predsednika veče 12-torica apostola i sledeće članove tog veča. Boyda K. Packera, L. Toma Perrya, Russell M. Nelsona, Dalina H. Oaksa, M. Russella Ballarda, Richarda G. Scotta, Roberta D. Helsa, Jeffrey R. Hollanda, Davida A. Bednara, Vintena L. Cooka, D. Toda Christoffersona i Nila L. Andersona. Oni koji se slažu, modlu im da to pokažu. Ako je neko protiv, može to pokazati. Predlaže se da podržimo savjetnike i u prvom predsjedništvu i 12-toricu apostola kao proroke, videoce i otkrovitelje. Svi koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji su protiv, ako ih ima, molim da to pokažu na isti način. Predlaže se da razrešimo starešina Spencera J. Condia, Brusa C. Hefena, Kenneta Johnsona, Glenna L. Pace-a i Lance B. Wickmana kao članovi prvog veča 70-torice i imenujemo ih penzionisanim vrhovnim vlastima. Također se predlaže da razrešimo starešine Spencera V. Jonesa i Wolfganga H. Paula kao članovi drugog veča 70-torice. Oni koji žele da nam se pridruže i u izražavanju zahvalnosti toj braći za njihovu izuzetnu službu, molimo da to pokažu. Predlaže da razrešimo Fernanda Maluenda i Josue El Torresa kao članove 70-torice u oblastima. Oni koji žele da nam se pridruže u izražavanju naše zahvalnosti za njihovu izuzetnu službu, molimo da to pokažu. Predlaže se da podržimo Bensloa H. Sveka kao člana oblasti 70-torice. Svi koji se slažu, molim da pokažu. Da li je neko protiv? Predloženo je da podržimo ostale vrhovne vlasti 70-toricu u oblastima i vrhovna predsjedništva pomoćnih organizacija kako su sada ustanovljeni. Oni koji se slažu, molim da to pokažu. Oni koji se ne slažu mogu to pokazati. Predsjedniče Monson, koliko sam mogao da primetim, podržavanje u konferencijskom centru je bilo jednoglasno. Hvala vam, braćo i sestre, za vaše podržavanje, vašu veru, posvećenost i molitve. Sada ćemo imati zadovoljstvo da čujemo starešinu Helsa.
Nedavno sam primio pismo od čoveka koji mi je prijatelj, više od 50 godina, koji nije član naše crkve. Poslao sam mu neko štivo u vezi sa evanđeljem, na što je on govorio. U početku mi je bilo teško da sledim značenje tipičnog mormonskog žargona, kao što je sloboda izbora. Možda bi od pomoći bio mali rečnik termina. Bio sam iznenađen što nije razumeo šta mi podrazumevamo pod terminom sloboda izbora. Pretraživao sam jedan online rečnik. Od 10 definicija i upotreba reči sloboda izbora, ni jedna ne izražava ideju donošenja odluka da se deluje.
Mi poučavamo da je sloboda izbora sposobnost i povlastica koju nam Bog daje da biramo i sami delujemo, a ne da neko nad nama deluje. Sloboda izbora znači delovati sa obavezom i odgovornošću za naše postupke. Naša sloboda izbora je suštinska za plan spasenja. Sa njom smo slobodni da odaberemo slobodu i večni život po velikom posredniku svih ljudi ili da odaberemo ropstvo i smrt po ropstvu i moći đavolovoj. Reči poznate himne jasno poučavaju ovom načelu. Znaj ovo, da svaka je duša slobodna, da izabere svoj život i ono što će biti, jer ova večna istina je data, da Bog ni jednog čoveka ne tera na nebo. Da bih odgovorio na pitanje mog prijatelja i pitanja dobrih muškaraca i žena svugde, dozvolite mi da podelim sa vama više o onom što znam o ovom značenju slobode izbora. Pre nego što smo došli na zemlju, Nebeski Otac je predstavio svoj plan spasenja. Plan da dođemo na zemlju i primimo telo, biramo da delujemo između dobra i zla i napredujemo da bismo postali poput njega i živeli sa njim zauvek. Naša sloboda izbora, naša sposobnost da lično biramo i delujemo, bila je osnovni element ovog plana. Bez slobode izbora ne bismo bili u stanju da donosimo ispravne odluke i napredujemo. Ipak, sa slobodom izbora mogli smo da pravimo pogrešne izbore, činimo grehe i izgubimo priliku da ponovo budemo sa Nebeskim Ocem. Iz tog razloga bio bi obezbeđen Spasitelj da pati za naše grehe i otkupi nas, ako se budemo pokajali. Svojim beskonačnim pomirenjem on je ostvario plan milosti da bi zadovoljio zahteve pravde. Pošto je Nebeski Otac predstavio svoj plan, Lucifer je istupio rekavši, mene pošalji i ja ću otkupiti sav rod ljudski, te se ni jedna duša izgubiti neće. Podaj mi, dakle, čast svoju. Naš Otac je odbio taj plan, jer nam je osporavao našu slobodu izboru. To je bio plan buntovnika. Tada je Isus Hrist, ljubljeni i odabrani sin Nebeskog Oca od početka, upotrebio svoju slobodu izbora da kaže, Oče, neka bude volja Tvoja i nek Ti je slava u vekove. On će biti naš spasitelj, spasitelj sveta. Zbog Luciferove pobune sledio je veliki duhovni sukob. Svako dete Nebeskog Oca imalo je priliku da upotrebi slobodu izbora koju mu je Nebeski Otac dao. Mi smo izabrali da imamo veru u Spasitelja Isusa Hrista, da dođemo njemu, sledimo ga i prihvatimo plan koji Nebeski Otac izložio za naše dobro. Ali trećina dece našeg Nebeskog Oca nije imala veru da sledi Spasitelja i umjesto da slede njega, izabrali su Lucifera ili Sotonu. A Bog je rekao, zbog toga se, dakle, Sotona pobuni protiv mene, te nastojaše uništiti opredeljivanje čovekovo, što mu ga ja, Gospod Bog, dadoh, učinih da on bude zbačen. Oni koji su sledili Sotonu, izgubili su priliku da prime smrtničko telo, žive na zemlji i napreduju. Zbog načina na koji su koristili svoju slobodu izbora, oni su je izgubili. U današnje vreme, jedina moć koju Sotona i njegovi sledbenici imaju je moć da nas iskušavaju. Njihova jedina radost je da nas učine jadnima kao što su oni i sami. Jedino sreću im donosi naša neposlušnost Gospodnjim zapovestima. Ali razmislite o ovome. U našem presmrtničkom postojanju izabrali smo da sledimo Spasitelja Isusa Hrista i zbog toga nam je odobreno da dođemo na zemlju. Svedočimo da ćemo donošenjem iste odluke da sledimo Spasitelja sada, ovde na zemlji, dobiti čak veći blagoslov u večnosti. Ali znajte, moramo nastaviti da biramo da sledimo Spasitelja. Nagrada je večnost. i naša sloboda izbora je suštinska. Tokom svog života naš spasitelj pokazao nam je kako da koristimo našu slobodu izbora. Kao dečak u Jerusalimu, on je svojevoljno izabrao biti u onome što je od oca njegove. U svojoj službi on je poslušno birao da čini volju oca svoga. U Getsemaniju je izabrao da ispašta za sve, govoreći, ne moja volja, nego tvoja da bude. Anđel mu se javi s neba i krepi ga. Na krstu je izabrao da voli svoje neprijatelje, moleći se, oče, oprosti im jer ne znaju šta čine. A zatim, kako bi konačno pokazao da lično bira i ostavljen je sam, i rekao je, Bože moj, zašto si me ostavio, pitao je. Na kraju ispoljio svoju slobodu izbora da deluje, izdrži do kraja, sve dok nije rekao, svrši se. Mada je u svačemu bio iskušan, kao i mi, sa svakim izborom i svakim postupkom, on je ispoljio slobodu da izabere da bude naš spasitelj, da za nas pokida okove greha i smrti. I svojim savršenim životom nas je poučio da kada biramo da činimo volju našeg nebeskog oca, naša sloboda izbora je sačuvana, naše prilike se uvećavaju i mi napredujemo. Dokaz ove istine nalazi se u svetim pismima. Jov je izgubio sve, a ipak je izabrao da ostane veran. Istekao je večne Božje blagoslove. Marija i Josif su izabrali da slede upozorenje anđela da pobegnu u Egipat i spasiteljov život je bio sačuvan. Joseph Smith je izabrao da sledi Moronijeva upustva i došlo je do obnove kao što je prorečeno. Kad god izaberemo da dođemo Hristu, preuzmemo na sebe njegovo ime i sledimo njegove sluge, napredujemo na putu ka večnom životu. Na našem smrtičkom putovanju biće od pomoći da imamo na umu da je suprotno također istina. Kada ne držimo zapovesti i ne sledimo poticaje Svetog Duha, naše mogućnosti se smanjuju, naše sposobnosti da delujemo i napredujemo se smanjuju. Kada je Kain oduzeo život svog brata, jer je Satanu voleo više od Boga, njegov duhovni napredak bio je zaustavljen. Kada sam bio mlad, naučio sam važnu lekciju o tome kako naši postupci mogu ograničiti našu slobodu. Jednoga dana, otac me zadužio da lakiram drveni pod. Odlučio sam da započnem kod vrata i krenem ka unutrašnjosti prostorije. Kada sam bio skoro gotov, shvatio sam da nisam ostavio sebi prolaz za izlazak. Na drugoj strani nije bilo ni prozora, ni vrata. Doslovno sam oslikao sebe u uglu. Nisam imao gde da idem. Bio sam zaglavljen. Kad god smo neposlušni, duhovno oslikavamo sebe u uglu i zarobljeni smo svojim izborima. Mada smo duhovno zaglavljeni, uvek postoji put povratka. Poput pokajanja, okretanje unaokolo i hodanje preko tek izlakiranog poda znači puno rada na ponovnom šmilgrilanju i lakiranju. Povratak, Gospodu, nije lak, ali vredi. Kada razumemo izazov pokajanja, cenimo blagoslove Svetog Duha da vodi našu slobodu izbora. I nebeski Otac, koji nam daje zapovesti, jača nas, podržava nas u njihovom držanju. Također razumemo kako poslušnost zapovestima na kraju štiti našu slobodu izbora. Na primjer, kada smo poslušni reči mudrosti, izbegavamo da robujemo lošem zdravlju i zavisnosti supstancama koje nas doslovno ograničavaju u našoj sposobnosti da lično biramo. Kada slušamo save da izbegavamo dugove i odmah ih se rešimo, koristimo našu slobodu izbora i dobijamo slobodu da koristimo naš raspoloživ prihod za pomaganje i blagosiljanje drugih. Kada sledimo savjet proroka da držimo porodično kućno veče, porodičnu molitvu i porodično proučavanje svetih pisama, naši domovi postaju inkubator za duhovni rast naše dece. Tu ih poučavamo evanđelju, iznosimo naša svjedočanstva, izražavamo svoju ljubav i slušamo dok oni dele svoja osjećanja i iskustva. Svojim pravednim izborima i postupcima oslobađamo ih tame, uvećavajući njihovu sposobnost da hodaju u svetlu. Svet poučava mnoge neistine o slobodi izbora. Mnogi misle da treba da pijemo, jedemo i veselimo se. A budemo li krivi? Bog će nas išibati malo i na kraju ćemo biti spašeni u Carstvom Božjem. Drugi biraju svetovnost i poriču Boga. Oni ubeđuju sebe da nema suprotnosti u svemu. I stoga, šta god čovek učini, nije zločin. To uništava mudrost Božju i večne namere njegove. Nasupro svetovnom učenju, sveta pisma nas poučavaju da imamo slobodu izbora i naše pravedno korišćenje slobode izbora uvek pravi razliku u mogućnostima koje imamo i našoj sposobnosti da delujemo na njih i večno napredujemo. Naprimjer, preko proroka Samuila Gospod je dao jasnu zapovest caru Saulu. Gospod me je poslao da te pomažem za cara, rekao je Samuilo. Slušaj dakle reči, Gospodnje. Zato idi i pobij Amalika i zatri kao prokleto sve što god imaju. Ali Saul nije sledio Gospodnju zapovest. Praktikovao je ono što ja nazivam selektivna poslušnost. Oslanjaju se na sopstvenu mudrost, poštedo je život caru Agagu i vratio najbolje ovce, volove i druge u stoku. Gospod je to otkrio proroku Samuilu i poslao ga da skine cara Saula sa prestola. Kada je prorok stigao, Saul je rekao, izvršio sam reč Gospodnju. Ali prorok je znao da nije tako, govoreći, kakvo je to blejanje ovaca u ušima mojim i rika volova koju čujem. Saul se pravdao kriveći druge, rekavši da je narod zadržao stoku da bi prineli žrtve Gospodu. Prorok je odgovorio, zar su mile Gospodu žrtve paljenice i prinosi kao kad se sluša glas njegov? Gle, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost je bolja od pretiline ovnuske. Konačno je Saul priznao, govoreći, zgrešio sam, što sam prestupio zapovest Gospodnju i tvoje reči, jer pobojah se naroda i poslušah glas njegov. Zbog toga što Saul nije ispravno postupio, zbog toga što je izabrao da selektivno posluša, izgubio je priliku, slobodu izbora, da bude car. Moja braća i sestre, da li u potpunosti slušamo glas Gospodnji i njegovih proroka ili da li poput Saula uskazujemo selektivnu poslušnost i plašimo se mišljenja ljudi? Priznajem da svi mi grešimo. Sveta pisma nas poučavaju, jer svi sagrešiše, izgubili su slavu Božju. Upućujući poziv svim onima koji se nađu zarobljeni prošlim, nepravni izborom, zaglavljeni u uglu, bez svih blagoslova dostupnim pravednim korišćenjem slobode izbora, mi vas volimo. Vratite se. Izađite iz mračnog ugla na svetlo. Čak i ako treba da prelazite preko sveže lakiranog poda, vredi. Verujete da će sav ljudski rod, uključujući vas i mene, biti spašen preko Hristovog pomirenja, poslušnošću zakonima i obredima evanđelja. Kada se približio trenutak pomirenja, Spasitelj je prineo svoju veliku založnu molitvu i govorio svakom od nas. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu sa mnom, gde sam ja, da vide slavu moju koju si mi dao. a ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Iznosim svoje posebno svjedočanstvo da oni žive. Kada koristimo svoju slobodu izbora u pravednosti, upoznajmo ih, postajemo poput njih i pripremamo se za taj dan kada će se svako koleno i svaki jezik ispovediti da je Isus naš spasitelj, da možemo nastaviti da slijedimo njega i našeg nebeskog Oca, kao što smo čuli u početku. Ja se molim u ime Isusa Hrista. Amen.
I celebrated a birthday last month.
Prošlog mjeseca sam slavio rođendan. Kao rođendanski poklon, moja žena Mary dala mi je CD sa pesmama o Nadi i Veri u izvođenju poznate britanske pjevačice Veri Lynn, koje su nadahnjivale njene slušalce tokom mračnih dana Drugog svjetskog rata. Evo malo istorije o tome zašto mi je moja žena dala ovaj poklon. Bombardovanje Londona u septembru 1940. godine započelo je dan pre mog rođenja. Moja majka, koja je slušala izveštaj londonskog blica na radio o svojoj bolničkoj sobi, odlučila je da me nazove po radio spikeru koji se zvao Quentin. Pjevačica Vera Lynn ima sada 93 godine. Prošle godine su neke njene ratne pesme ponovo izdate i odmah su dospjeli na vrh muzičkih lista u Britaniji. Malo starije među vama setit će se nekih pesama poput pesme The White Cliffs of Dover. Jedna pesma pod naslovom When the Lights Go On Again All Over the World, kada svjetlost opet ovlada svetom, duboko me je dotakla. Pesma je u moj um privukla dve misli. Prvo, proročke reči britanskog državnika. Lampe su se ugasile u celoj Evropi. Nećemo ih videti da ponovo svetle u naše vreme. I drugo, nastavljeno je bombardovanje britanskih gradova poput Londona. Da bi bombarderi teže pronašli cilj, uvedeno je zamračivanje. Svetla su pogašena, a prozori zamračeni. Pesma je odisala optimizmom i nadom da će se sloboda i svetlo vratiti. Za one među nama koje razumeju ulogu spasitelja i svetlo Hristovo u stalnom sukobu između dobra i zla, analogija između tog rata i moralnog sukoba danas je jasna. Svetlo Hristovo je ono po čemu celo čovečanstvo može raspoznavati dobro od zla. Slobodu i svetlost nikad nije bilo lako steći niti zadržati. Još od rata na nebu sile zla su koristile svako moguće sredstvo da unište slobodu izbora ili ugase svetlo. Napad na moralna načela i religioznu slobodu nikad nije bio jači. Kao sveci poslednjih dana treba da damo sve od sebe, da sačuvamo svetlo i zaštitimo svoje porodice i zajednice od napada na moralne i religiozne slobode. Uvijek prisutna opasnost za porodicu je napad sila zla koje, čini se, dolaze sa svih strana. Mada naši glavni napori moraju biti da tražimo svetlo i istinu, bili bismo mudri da zakrilimo naše domove od smrtonosnih bombi koje uništavaju duhovni razvoj i rast. Naročito je pornografija oružje za masovno moralno uništenje. Njen uticaj prednjači u nagrizanju moralnih vrednosti. Neki od televizijskih programa i internet sajtova su pojednako smrtonosni. Ove sile zla uklanjaju svetlo i nadu iz sveta. Nivo propadanja je sve veći. Ako ne uklonimo zlo iz naših domova i života, ne budimo iznenađeni ako razorne moralne eksplozije i poremete mir, koji je nagrada za pravedan život. Naša odgovornost je da budemo u svetu, ali ne od sveta. Pored toga moramo mnogo više učvrstiti religiozne navike u domu. Jednom nedeljno porodično kućno veče, svakodnevna porodična molitva i proučavanje svetih pisama su osnovni. Treba da u naši domove uvedemo sadržaje koje su moralni, prijatni ili na dobrom glasu ili hvale vredni. Ako od svojih domova napravimo sveta mesta koje nas štite od zla, bit ćemo zaštićeni od negativnih posljedica porečenih u svetim pismima. Pored zaštite naših porodica, mi treba da budemo izvor svetlosti i u zaštiti naših zajednica. Spasitelj je rekao, tako da se svetli vaše videlo pred ljudima, da vide vaše dobre dele i slave Otca vašega koji je na nebesima. Naše vreme je opisano kao vreme obilja i sumnje. Osnovno verovanje u moć i vlast Boga ne samo da se dovodi u pitanje, nego je i izvrgnuto u ruglo. Kako u tim okolnostima možemo promovisati vrednosti na način koji će odjekivati kod nevernika i ravnodušnih i pomoći da se ublaži strmoglavi pad uz nasilje i zlo? Ovo pitanje je od ogromne važnosti. Razmislite o proroku Mormonu i njegovoj agoniji kada je izjavio, kako mogu ste odbaciti onog Isusa koji je raširenih ruku stajaše da vas primi? Mormonova agonija je bila opravdana i njegov sin je ostal da opiše žalostnu priču o uništenju svoga naroda. Moje lično životno iskustvo i saradnja sa ljudima širom sveta učinili su da budem optimista. Verujem da će se svetlo i istina sačuvati u našem vremenu. U svim narodima postoji velik broj ljudi koji poštuju Boga i smatraju sebe odgovornima pred njim za svoje ponašanje. Neki posmatrači veruju da u stvari postoji globalno oživljavanje vere. Kao crkvene vođe sretili smo sa vođama drugih vera i otkrili smo da postoji zajednički moralni temelj koji prevazilazi teološke razlike i ujedinjuje nas u našim željama za boljim društvom. Također nalazimo da većina ljudi još uvijek poštuje osnovne moralne vrednosti. Ali ne zavaravajte se. Također ima ljudi koji su odlučni da unište veru i odbace uticaj religije u društvu. Drugi zli ljudi iskorišćavaju, manipulišu i ruše društvo drogama, pornografijom, seksualnim iskorišćavanjem, trgovinom, ljudima, krađama i nepoštenim poslovnim postupcima. Moć i uticaj tih ljudi je veoma velik, mada ih je brojčano relativno malo. Uvijek je postojalo stalna borba između ljudi, vere i onih koji bi uklonili religiju i Boga iz javnog života. Mnogi vođe koji imaju uticaja na javno mnjenje danas odbijaju moralni pogled na svet zasnovan na hrišćanskim vrednostima. To njihovom mišljenju ne postoji realan moralni neporedak. Oni veruju da moralnim ciljevima ne treba dati prednost. Međutim, većina ljudi teži da budu dobri i pošteni. Svjetlo Hristovo koje se razlikuje od Svetog Duha utiče na njihovu savjest. Iz Svetih pisama znamo da je svjetlo Hristovo duh koje daje svjetlo svakom čovjeku koji dođe na svijet. To svjetlo se daje radi celog svijeta. Predsjednik Boyd K. Packer je poučavao da je to izvor nadahnuća koje posjeduje svako od nas zajedno sa svim ostalim članovima ljudske porodice. To je razlog što će mnogi prihvatiti moralne vrednosti, jer čak i kada su zasnovane na religioznim ubeđenjima koje oni lično ne podržavaju. Kao što čitamo u knjizi Mormonovoj knjizi, nije uobičajeno da glas naroda želi nešto što je suprotno onom što je ispravno, ali uobičajeno da manji deo naroda želi ono što nije ispravno. Mosije zatim upozorava da dođe li vreme da glas naroda izabere bezakonje, tar je vreme da se na nas obore sudovi Božji. U našem sve nepravednijem svijetu osnovno je da vrednosti zasnovene na religioznim uverenjima budu deo javne rasprave. Moralnim stavovima koje se zasnivaju na religioznoj svesti mora biti dat jednak pristup javnosti. Po ustavu većine zemalja religioznoj svesti ne može biti dato prvenstvo, ali ne treba da bude ni zanemarena. Religiozna vera je izvor svetla, znanja i mudrosti i koristi društvu na dramatični način kada prijanja uz moralno vladanje, jer se ono smatra odgovornim pred Bogom. Dva religiozna značila ilustrovat će ovu stvar. 13. članak vere počinje, verujemo o poštenje. Poštenje je načelo zasnovano na religioznom verovanju i jedan je od osnovnih Božjih zakona. Pre mnogo godina, kada sam radio kao advokat u Kaliforniji, jedan prijatelj, klijent koji nije bio član naše vere, došao je da me posjeti i sa velikim entuzijazmom mi je pokazao pismo koje je primio od jednog biskupa Svetaca posljednjih dana iz bližnjeg odeljenja. Biskup je napisao da je jedan član zajednice, bivši radnik mog klijenta, uzio materijale sa radnog mesta mog klijenta uz opravdanje da su bili višak. Ali pošto je postao predan svetac poslednjih dana i nastojao da sledi Isusa Hrista, taj radnik je priznao da je ono što je učinio bilo nepošteno. U pismu je bila priložena suma novca za pokrivanje ne samo cene materijala, nego i kamata. Moj klijent je bio impresioniran time što je crkva preko vođe pomogla ovom čoveku u njegovom naporu da se pomiri sa Bogom. Pomislite na svetlu istinu koju zajednička vrlina poštenja predstavlja u hrišćanskom svetu. Pomislite kakav bi uticaj imao na društvo da ne varate u školi, da su odrasli pošteni na radnom mestu i verni svojim bračnim zavetima. Za nas je koncept osnovnog poštenja zasnovan na životu i učenjima spasitelja. Poštenje je također dragocena osobina u mnogim drugim verama i istorijskoj literaturi. Pesnik Robert Burns je rekao, pošten čovjek je najplemenitije Božje delo. U skoro svakom slučaju ljudi vere smatraju da su dužni pred Bogom da budu pošteni. To je bio razlog iz kog se čovjek iz Kalifornije kajao zbog svog ranijeg nepoštenog dela. U obraćanju na ceremonije dodele diploma prošle godine Clay Christensen, profesor na Harvardu i crkveni vođa, podelio istinitu priču o kolegi iz druge zemlje koji je studirao demokratiju. Taj prijatelj je bio iznenađen time koliko je religija odlučujuće važna za demokratiju. On je istakao da je u društvima gde se građani od detinjstva poučavaju da su dužni pred Bogom da budu pošteni i ispravni. Pridržavat će se pravila i postupaka koje promovišu demokratske ideje, čak i ako su oni neprimenljivi. U društvima gde nije tako, ne može biti dovoljno od policajaca koji bi nametnuli pošteno ponašanje. Jasno je da moralne vrednosti u vezi sa poštenjem mogu igrati značajnu ulogu u uspostavljanju svetla i istine i poboljšanju društva, i oni koji nemaju veru u Isusa Hrista treba da ih uvažavaju. Drugi primjer o tome kako religiozna vera koristi društvo i doprinosi svetu u svetu je uloga religije u ophođenju prema svoje Božoj deci kao prema braći i sestrama. Mnogi institucije zasnovane na veri u posljednje dva veka su prednjačile u dosezanju i pomaganju onima koji su bili izloženi surovim okolnostima zbog toga što su verovali da su svi ljudi stvoreni po liku Božjem. William Wilberforce, veliki britanski političar koji pomagao da se trgovina robnjom zabrani zakonom, je odličan primjer. Amazing Grace, čudesna milost, dirljiva himna i nadahnuti film istog naziva govori o emocijama tog perioda i opisuju priču o njegovom herojskom naporu. Wilberforceovi neumorni napori bili su među prvim koracima o eliminisanju ove užasne ugnjetačke okrutne i prljave prakse. Kao deo tog napora, on je sa drugim vođama izložio reformu javnog morala. Verovao je da obrazovanje i upravljanje moraju biti zasnovane na moralu. Njegova vizija o moralnom i duhovnom obogaćanju bilo je ono za šta je živio, bilo da je u pitanju institucija braka, napad na praksu trgovine robnjem ili snažno odbrana šabata. Sa velikom energijom je pomagao mobilisanju morala i u državi i društvenih vođa u celoj zemlji i u borbi protiv poroka. U ranoj istoriji naše crkve velika većina naših članova bili je protiv robstva. Bio je to značajan razlog pored naših religioznih uverenja za neprijateljstvo i nasilje rulje koje su podnosili, koje je dostiglo do vrhona s narađenjem o uništenju koje je izdao guverner Boggs u Missouriju. 1833. godine Joseph Smith je primio otkriveni koji glasi: nije pravo da iko urobuje drugome. Naša predanost slobodi religije i ophođenje prema svim ljudima kao sinovima i čerkama Božjim je središte našeg učenja. Ovo su samo dva primjera o tome kako vrline zasnovene na veri podržavaju načela koje znatno blagosiljaju društvo. Ima ih mnogo više. Treba da učestvujemo i podržavamo karakterne i poštene ljude da pomognu u ponovnom uspostavljanju moralne vrednosti koje će blagosloviti celu zajednicu. Neka bude jasno da svi glasovi treba da se čuju na javnim raspravama. Ni religiozni, ni svetovni glasovi ne treba da čute. Pored toga ne treba da očekujemo da će zbog toga što neki naši pogledi proizlaze iz religioznih načela automatski biti prihvaćeni ili će imati povlašćen status. Ali isto tako je jasno da takvi pogledi vrednosti imaju pravo pravednosti. Prednosti. Moralni temelj našeg učenja može biti svetionik svetu i može biti ujedinjujuća sila za moral i veru u Isusa Hrista. Mi treba da zaštitimo svoje porodice i budemo na čelu zajedno sa svim ljudima dobre volje u činjenju svega što možemo da bismo sačuvali svetlo, nadu i moral u našim zajednicama. Ako živimo po tim načelima i proglašavamo ih, sadicemo Isusa Hrista koji je istinsko svetlo sveta, možemo biti sila pravednosti u pripremi za drugi dolazak našeg Gospoda i Spasitelja Isusa Hrista. Radujemo se tom divnom danu kada se slobodna srca pevati kada svetlo ponovo zavlada svetom. U sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Živimo u jednom od najvećih razdoblja svih vremena, u vremenu u kom su se stari proroci radovali, o kome su proricali i, verujem, čeznili za njim. Međutim, sa svim nebeskim blagoslovima izliveni nas, Sotona, uvek tako stvaran, uvek je veoma aktivan i protivurečne poruke nas stalno bombarduju. Anđeo Moroni upozorio mladog Josepha Smitha da će njegovo ime biti poznato po dobru i po zlu širom sveta, a ispunjenje ovog proročanstva nikada nije bilo očiglednije. Prorok je dao život za svoje svedočanstvo, a napadi usmereni protiv crkve i samog spasitelja nastavljaju se i danas. Spasiteljeva stvarnost, njegova pomirbena žrtva i njena univerzalna primenljivost na sve nas se osporava i često odbacuje kao mit ili bezrazložna nada slabih i neobrazovanih. Pored toga, istinitost obnove evanđelja u ovim posljednjim danima i dalje se osporava. Stalno bombardovanje takvim prorukama može uzrokovati zbunjenost, sumnju i pesimizam, koji napadaju osnovne istine u koje verujemo, našu veru Boga, našu nadu u budućnost. To može biti stvarnost našeg sveta, ali mi dalje možemo da biramo kako da reagujemo na to. Kada se naše sveto učenje i uverenja osporavaju, to je naša prilika da se upoznamo sa Bogom na najličniji i intimniji način. To je naša prilika da izaberemo. Zbog sukoba i izazova sa kojima se suočavamo u današnjem svetu, želim da predložim jedan jedini izbor. Izbor mira i zaštite. Izbor koji je prikladan za sve. Taj izbor je vera. Znajte da vera nije samo besplatan dar dat bez misli, želje ili naprezanja. Ne dolazi kao rosa sa neba. Spasitelj je rekao, hodite k meni i kucajte i daće vam se. To su glagoli koji izražavaju radnju. Hodite, kucajte i zato kažem da odaberete veru. Odaberite veru umjesto sumnje, odaberite veru umjesto straha, odaberite veru umjesto nepoznatog i nevidljivog i odaberite veru umjesto pesimizma. Almina klasična priča o veri, kako je zabeležena u 32. poglavlju u knjige Alminu Mormonovoj knjizi, predstavlja seriju izbora koji obezbeđuju razvoj i očuvanje naše vere. Alma nam je dao uputstvo da biramo. Njegove su reči bile pokretačke, a započete su biranjem. Koristio reči razbuditi, postaknuti, isprobati, upotrebiti, želeti, raditi i zasaditi. Zatim je Alma objasnio da ako napravimo te izbore i ne izbacimo seme svojom nevrom, onda počeće ono da buja u grudima vašim. Da, vera je izbor i mora se tražiti i razvijati. Prema tome, odgovorni smo za našu sopstvenu veru. Također smo odgovorni za naš nedostatak vere. Izbor je vaš. Ima mnogo toga što ne znam. Ne znam detalje organizacije stvari u divnom svetu u kom živimo. Ne razumem zaplet pomirenja. Kako spasiteljova žrtva može očistiti sve ljude koji se pokaju? Ili kako je spasitelj mogao da podnese bol svih ljudi? Ne znam gdje se nalazi grad Zarahemla, kako se pominju u Mormonovoj knjizi. Ne znam zašto su moje uverenja ponekad u sukobu sa tobožnjim naučnim ili svetovnim znanjem. Možda su to stvari koje naš Otac na nebu opisao kao tajstva nebeska, koja će biti otkrivena kasnije.
Ali mada ne razumem sve, znam ono što je važno. Znam jasne i jednostavne evanđelske istine koje vode spasenju i uzvišenju. Znam da je Spasitelj podneo bol za sve ljude i da svi ljudi koji su se pokajali mogu biti očišćeni od greha. A ono što ne znam ili ne razumem u potpunosti, uz ogromnu pomoć moje vere, predstavlja jaz koji savladavam i idem dalje, učestvujući u obećanjima i blagoslovima Evanđelja. A zatim, kao što Alma poučava, naša vera nam donosi savršeno znanje. Kretanje napred u nepoznato, naoružani smo nadom i željom, dokaz je naše vere i odanosti Gospodu. I tako, sledeći Alminu uputstvo, odaberimo. Odaberimo veru. Ako zbrka i beznađe opterete vaš um, odaberite da razbudite i postagnete svoje sposobnosti. Ponizno prilaženje Gospodu skrušenog srca i raskajanog duha put je do istine i Gospodnje puta svetlosti, saznanja i mira. Ako je vaše svjedočanstvo nesavršeno, neiskušano i nesigurno, odaberite da ispoljite trunku veru. Odaberite da proverite njegovu reč. Spasitelj je objasnio, ko hoće njegovu volju tvoriti, razumeće je, je li ovo nauk od Boga ili ja samo sebe govorim. Kada logika, razum i lični intelekt dođu u sukob sa svetim poukama i učenjima ili protivurečne poruke, napadnu vaša vjerovanja poput vatrenih strela koje je opisao apostol Pavle, odaberite da ne izbacite seme iz vašeg srca neverom. Zapamtite, mi ne primamo svjedočanstvo dok se ne iskuša naša vera. Ako je vaša vera potvrđena i zrela, odaberite da je negujete sa velikom pažnjom. Koliko god je naša vera snažna, sa svim pomješanim porukama koje napadaju, može postati veoma krhka. Potrebna joj je stalna nega preko neprikladnog proučavanja svetih pisama, molitve i primjene njegovih reči. Kada su učenici pitali Isusa zašto oni nisu mogli da izgone đavola, čemu su upravo bili svedoci kada je Spasitelj to učinio, Isus je odgovorio, ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovoj, preći odavde tamo i preći će. Nikada nisam bio svedok pomeranja prave planine, ali zbog vere sam video kako planinu sumnje i očaja zamenjuju nada i optimizama. Zbog vere imam lično svjedočanstvo o tome da su planinu greha zamenili pokajanje i praštanje. I zbog vere imam lično svjedočanstvo o tome da su planinu bola zamenili mir, nada i zahvalnost. Da, video sam kako se planine pomeraju. Zbog svoje vere sam pokrenuo moć sveštenstva koje nosim i bio sam učesnik u slasti Evanđelja i prigrlio sam obrade spasenja. Zbog svoje vere, napori i teškoće u životu prevazilazim sa mirom i sigurnošću. Zbog svoje vere mogao sam da pitanja, pa i sumnje, preokrenem u uverenost i razumevanje. Zbog svoje vere prilazim nepoznatom, nevidljivom i neobjašnjivom sa bezuslovnom sigurnošću. I zbog svoje vere, čak i u naizgled, najgorim trenucima sa mirom i zahvalnošću prepoznajem da su to u stvari najbolji trenuci. A kada odaberemo veru i tu veru negujemo do savršenog poznanja o stvarima Gospodnjim, tada koristimo reči svedočim ili znam. Lično sam zasadio to seme u mom srcu i tokom svog života nastojao sam da ga negujem savršenim poznanjem. A danas, dok stojim za ovom govornicom, svedočim da Isus jeste Hrist, otkupitelj sveta. Uz to svedočim da je Joseph Smith bio prorok Božji i živi instrument koga je Gospod koristio da bi vratio na zemlju kompletno istinito evanđelje Isusa Hrista. Svedočim da je predsjednik Thomas Monson gospodnji prorok danas. Isto tako, izbor vere je vaš. Izaberite veru. ime Isusa Hrista. Amen.
The choir and congregation.
Sadašnji hor je otkupljeni otpevati himnu Lord, I would follow thee. Po završetku himne obratit će nam se starešina Kevin R. Duncan i Garrett B. Gong iz Crvene Sutorice. Posle govora starešina Gonga imat ćemo zadovoljstvo da čujemo starešina Nila L. Andersona iz veše 12 Sutorice apostola.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
The winter of 1848
godine bila je teška i puna izazova za prve doseljenike u dolini Salt Lake-a. Tokom leta 1847 godine Brigham Young je objavio da su Sueci konačno došli do svog odredišta. Ovo je pravo mesto, rekao je predsednik Young, kome je u viziji pokazano mesto za naseljivanje svetaca. Prvi članovi crkve ponosili su veliki nevolje dok se odvijela obnova evanđelja. Bili su isterivani iz svojih domova, proganjeni i uznemiravani. Ponosili su neizrecive teškoće dok su prelazili preko prerije. Međutim, sada su bile na pravom mestu. Ipak, zima 1848. godine bila je izuzetno jaka. Zima je bila tako hladna da su nekim ljudima noge sasvim promrzle. Duh nespokojstva je počeo da obuzima svece. Neki članovi crkve su izjavili da neće graditi svoje domove u toj dolini. Želeli su da ostanu u svojim kolima, jer su bili sigurni da će ih crkveno vođstvo odvesti na neko bolje mesto. Poneli su sa sobom semenje i sadnice biljaka, ali se nisu usuđivali da ih protrače tako što će ih sasariti u neplodnom pustinskom zemljištu. Bilo je rečeno Brigham Youngu da će dati $1,000 za prvu mericu kukuruzu odgojenog u dolini Salt Lake-a, jer je rekao da je to nemoguće. Da bi u stvari bile još složenije, u Kaliforniji je tek bilo otkriveno zlato. Neki članovi crkve su predvidjeli da će život biti jednostavniji i lagodniji ako se preseli u Kaliforniju i potrazi za bogatstvom i boljom klimom. Tokom tog vremena nezadovoljstva Brigham Young je se obratio članovima crkve. Izjavio je, ovo dolina je mesto koje je Bog odredio za svoj narod. Izbačeni smo iz zagrejenog tiganja u vatru, iz vatre na sred poda, a sada smo tu gde ćemo i ostati. Bog mi je pokazao da je ovo mesto gde treba da se smesti njegov narod, a ovde će napredovati. On će oblikovati elemente za dobro svojih svetaca. Ukorit će mraz i jalovost zemljišta i zemlja će postati plodna. Braćo, krenite sari i sarite svoje semenje. Uz te blagoslave predsjednik Young je izjavio da će dolina Salt Lake-a postati poznata kao put narodima. Kraljevi i carevi posvećivat će zemlju, najbolje od svega bit će podignut hram za Gospoda. Bile su to izvanredna obećanja. Mnogi članovi crkve imali su veru u obećanja Brigham Younga, dok su drugi bili sumničavi i otišli za onim što su smatrali da će biti bolji život. Ipak, istorija je pokazala da se svako proroštvo Brigham Younga ostvarilo. Dolina je procvetala i donosila rod. Sveci su napredovali. Zima 1848. godine bili je veliki katalizator kojem je Gospod poučio svoj narod dragocene lekcije. Oni su naučili, kao što mi moramo da naučimo, da jedini siguran i pouzdan put koji vodi u bezbednost u ovom životu dolazi kroz poverenje i poslušnost savetu o Božjih proroka. Svakako jedan od najvećih blagoslova članstva u crkvi, blagoslov da nas vode živi prorok. Gospod je rekao da na zemlji nikada nema više od jednog čoveka kome su povereni ova moć i ključevi ovog sveštenstva. Prorok i predsjednik crkve danas, Thomas S. Monson, prijima Božju reč za celokupno članstvo crkve i za svet. Uz to, kao proroke, vidioce i otkrovitelje podržavamo i savjetnike u prvom predsjedništvu i članove veća 12 apostola. Sa promrzlim nogama na neplodnom zemljištu, tim prvim svecima i zasigurno bilo potrebno vera da bi imala poverenje u svog proroka. Sam njihov opstanak, životi bili su stavljeni na kocku. Ipak, Gospod je nagradio njihovu poslušnost i blagoslovio, pomogao one koji su sledili njegov suglasnika. Ovaj svet je pun knjiga koje promivišu oslanjene na sebe, toliko samo pozvanih stručnjaka, toliko teoretičara. Sa današnjom tehnologijom obaveštenja i bezbrojnom pitanjima dostupna su na klik miša. Lako je uhvatiti se u zamku da se pouzdamo u mišicu telesnu sa savjet o svemu, od toga kako podizati decu do toga kako pronaći sreću. Mada su neke informacije vredne, kao članovi crkvi imamo pristup izvoru i čiste istine i to samo Bogu. Činit ćemo dobro ako tražimo odgovore na naše probleme i pitanje istražujući ono što je Gospod objavio preko svojih proroka. Sa tom istom tehnologijom danas imamo na dohvat ruke pristup rečima proroka na skoro svaku temu. Šta nas je preko svojih proroka Bog poučavao o braku i porodici, šta nas je preko svojih proroka poučavao o obrazovanju, štedljivom načinu života, šta nas je preko svojih proroka poučavao o ličnoj sreći i ispunjenju. Ono što proroci poručavaju nekima se može učiniti staromodnim, nepopularnim ili čak nemogućim, ali Bog je Bog reda i uspostavio sistem koje možemo znati njegovu volju, jer Gospod Bog ne čini ništa, ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima. Na početku ovog razdoblja, punine vremena, Gospod je ponovio, potvrdio da će komunicirati sa nama preko svojih proroka. On je rekao da će se njegova reč ispuniti bilo njegovim glasom ili glasom svojih slugu. Poverenju proroka i sleđenje predstavljaju više od blagoslova i povlastice. Predsjednik Benson je rekao da naše spasenje zavisi od sleđenja proroka. On je opisao ono što je nazvao 14 osnovnih stvari u sleđenju proroka. Na jutrošnjem zasedanju starešina Claudio Costa iz predsjedništva 70-orice poručio nas je o ovih 14 osnovnih stvari, tako reći to, pošto su one veoma važne, ja ću ih ponoviti. Prvo, prorok je jedina osoba koja je u svemu istupa za Gospoda. Drugo, živi prorok nam je važniji od standardnih tela. Treće, živi prorok nam je važniji od mrtvog proroka. Četvrto, prorok nikada neće voditi crkvu u pogrešnom pravcu. Peto, od proroka se ne zahteva da ima bilo kakvu posebnu obuku ili diplomu da bi govorio na bilo kakvu temu ili delovalo po pitanju bilo čega bilo kada. Šesto, prorok ne mora da kaže tako govori Gospod da bi nam dao pravilo. Sedme, prorok nam govori ono što treba da znamo, ne uvek ono što želimo da znamo. Osmo, prorok nije ograničen ljudskim rasuđivanjem. Deveto, prorok može da primi otkrivenje za bilo šta, savetio svetovno ili duhovno. Deseto, prorok sme da bude uključen u građanska pitanja. Jedanesto, dve grupe koje imaju najviše teškoće da slede proroka su oholi, su učeni i koji su bogati. Prorok neće obavezno biti omiljen od strane svijeta ili svetovnih. Prorok i njegovi savjetnici čine prvo predsjedništvo najviše veće crkve. 14. Sledite živog proroka i prvo predsjedništvo i budite blagosloveni. Odbacite ih i patite. Braću i sestre, poput svetaca iz 1848. godine, možemo izabrati da sledimo proroka ili se možemo oslanjati na mišicu telesnu. Budimo mudri i imajmo poverenje u žive proroke i apostole i sledimo njihov savjet. Ja sam svedok njihove dobrote i svedočim da su spoznani od Boga. Svedočim da o poslušnosti njihovim rečima nema bezbednijeg načina da pristupimo životu, otkrijemo odgovore na naše probleme, steknemo mir i sreću u ovom svijetu i osiguramo naše spasenje. Iznosim to sročanstvo u sveto ime Isusa Hrista. Amen.
Dear brothers and sisters,
braćo i sestre, kada je naš sin bio u centru za obuku misionara u Provou, sestra Gong je poslala svež domaći hleb njemu i njegovim saradnicima na misiji. Navešću neke od zapalnica koje je sestra Gong primila od misionara. Sestra Gong, onaj hleb ima ukus doma. Sestra Gong, sve što mogu da kažem je, wow, taj hleb je nešto najlepše što su moje usta okusile još od maminih enčilada. Ali ovo je moje najomilnije. Sestra Gong, hleb je bio predivan. Imajte me na umu ukoliko se posvađajte sa gospodinom Gong.
We love our missionaries.
Volimo naše misionare, svaku sestru, starešinu, misionarski bračni par. Večno smo zahvalni tim posebnim misionarima koji su prvi donali obnovljeno evanđelje Isusa Hrista. Uz osjećaj zahvalnosti svedočim da nam posmatrani obraćenje evanđelja i hramske zaveta iz večne perspektive može pomoći da vidimo bogatstvo blagoslova u svakoj generaciji naših večnih porodica. Prvi obraćenik crkve Isusa Hrista svetaca posljednjih dana u našoj porodici bila je naša majka Jean Gong, kad je tineđerka u Honolulu na Havajima, slušala je, primila je spoznaju, krstila se i byla je potvrđena i ostala je postojna u veri. Verni članovi crkve su pomogli mojoj majci kao bi imala prijatelje u evanđelju, crkvene pozive i stalno se častile dobrom rečju Božjom. Za današnje perspektive, svaki novi obraćenik, mladi samac, nedavno aktiviran član crkve i drugi, blagoslov su generacijama, kada postanu još jedan svetac u Božjem domaćinstvu. Porodica Gerrit de Jong bila je jedna od onih koji se brinule o mojoj majci. Lingvista koji je volio jezik srca i duha gde je mong umeo je da zagoli za maštu mog malog sine izjavama poput ove. Kada su kupine crvene, one su u stvari zelene. Danas kada govorimo o elektronskim uređajima, kažem mladim prijateljima, kada se BlackBerry telefoni koriste u crkvi biskupi pozelene pa poplave. Moji roditelji, Walter i Jing Gong, su se venčali tri puta. Održali su kinesku ceremoniju za porodicu, američku ceremoniju za prijatelje i venčali su se u domu gospodnjem za vreme i večnost. Deca pevaju u školici, volim da vidim hram, bit ću u njemu jednog dana. Naši mladi se zavetuju da će primiti hramske obrede. Nedavno sam stajao u domu gospodnjem sa dostojnim parom koji su bili tamo kako bi primili blagoslove sklapanja zaveta. Predložio sam im da njihov prvi medeni mesec traje 50 godina, zatim nakon 50 godina da započnu svoj drugi medeni mesec. U hramskim ogledalima sam ugledao sebe uz ovaj divan par, jedno ogledalo sa obe, a drugo sa one strane. Za jedno hramsko ogledalo odbijaju svetlost na takav način da se čini kao da se ogledalni likovi protežu u večnost. Hramska ogledala večnosti nas podsjećaju da svako ljudsko biće ima božansku prirodu i sudbinu, da sveti obredi i zaveti dostupni u svetim hramovima omogućavaju pojedincima da se vrate u Božje prisustvo i porodicama da budu ujedinjene u večnosti. I da kada zajedno razvijemo ljubav i veru, možemo deci podariti korenje i krila. U hramskim ogledalima večnosti u mislima sam ogledao Dragona Gonga prvog rođenog 837. godine naše ere. U severnoj Kini i sve naredne generacije porodice Gong do mog oca, 32. zabeležene generacije naše porodice. Moj brat, sestra i ja predstavljamo 33. generaciju u našoj porodici. Moji sinovi i njihovi rođaci su 34. koleno, a naš unuk 35. poznata generacija porodice Gong. U hramskim ogledalima večnosti nisam mogao da vidim početak ili kraj generacijama. Tada sam zamislio ne samo smenu generacija, već i smenu porodičnih odnosa. Sa jedne strane, ugledao sam sebe kao sina, unuka, praunaka, sve do Dragona Gonga prvog. I u ogledama sa druge strane, video sam sebe kao oca, dedu, pradedu, čukun dedu. Mogao sam da prepoznam svoju ženu Susan kao čerku, unuku, praunuku i sa druge strane kao majku, baku i prababu. U hramskim ogledalima večnosti počeo sam da posmatram svoju suprugu i sebe kao decu naših roditelja i kao roditelji našoj deci, kao unuke naših praroditelja i kao praroditelje naših unuka. Velike lekcije smrtnosti izlivaju se u naše duše dok učimo i podučavamo, ispunjavajući večne uloge među kojima su uloge deteta i roditelja, roditelja i deteta. Svete pisma opisuju našeg spasitelja kao oca i sina, boraveći u telu, ali telo podložnog voli očevoj. Naš spasitelj zna kako da pomogne nama, svome narodu, u našim bolima, problemima, iskušenjima, bolestima, čak i smrti. Pošto se spustio ispod svega, naš spasitelj može da podnese našu tugu i okloni našu žalost. Ranjen zbog naših prestupa, povređen zbog naših zlodela, sa ranama našeg spasitelja smo isceljeni. Još od nebeskog saveta, naš spasitelj je samo težio da ispuni očevu volju. Ovakav ustaljeni odnos oca i sina može da pomogne da se objasni paradoks koji izgubi dušu svoju mene radi naći će je. Sve teži prosver jednom koristoljublju. Međutim, nije u našoj moći da se spasamo. Ta moć nije u nama, nego u njemu. Beskrajno i večno, samo pomirenje našeg spasitelja pribavilazi vreme i pristor da progutalo smrt bez ogorčenost, nepravdu, usamljenost i žalost. Ponekad stvari krenu po zlu, čak i ako smo dali sve od sebe. Nevino i čisto jagnje, naš spasitelj, plače sa nama i zbog nas. Kada ga se uvek sećamo, on može da bude sa nama u svako doba i u svemu i na svakom mestu gde se možemo naći. Njegova vera je jača od uzda smrti. Dok nas privlači ka sebi, naš spasitelj nas približava i našem Ocu na nebu. Mada se neke stvari na zemlji nesavršene, možemo verovati u našeg nebeskog Oca da će ispuniti veličanstveno zamišljeno otkupljenje, po kome se pravda, ljubav i milost susreću u božanskoj harmoniji. Prilike koje vidimo u hramskim ogledalima večnosti su čudesne jer nam pokazuju da možemo da se menjamo. Kad su džini Vatr Gong sklopili novi i večni zavr, omogućili su precima, kao što je Dragon Gong prvi, da se zapečate i potomcima da se rode u zavetu. Molim vas da upamtite, kada pružimo ruku svakoj sestri ili bratu, blagoslovili smo generacije. Svet je pun potresa, ali u njegovoj jedinoj istinitoj i živoj crkvi prisutna je vera i nema straha. Prema rečima apostola Pavla i ja svečno svedočim, jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni visina, ni dubina, ni druga kakva stvar ne može nas razdvojiti od ljubavi Božje koja je u Hristu Isusu, Gospodu našemu. Ponizno svedočim, Bog živi. Obrisat će sve suze iz naših očiju, osim suza radosnica, dok se ogledamo u hramskim ogledalima večnosti i zateknemo sebe u domu, potpuno čiste, generacije iza naše porodice zapečačene vlašću sveštenstva u ljubavi, kako uzvikuju Osana, Osana, Osana u ime Isusa Hrista. Amen.
My beloved brothers and sisters across the world.
Moje voljene braće i sestre širom sveta. Izražavam svoje duboko divljenje za veru i hrabrost koju vidim u vašim životima. Živimo u izvanrednom vremenu, ali vremenu punom izazova. Gospod nas nije ostavio same u našem traganju da se vratimo njemu. Poslušajte njegove reči koje nas unapred upozoravaju na opasnosti. Pazite, strazite i molite se. Čuvajte se da ne budete zavarani. Niko od nas nije imun na uticaje sveta. Sjetite se Isusovog iskustva u Kapernaumu, kada učenici koji su sledili spasitelje nisu prihvatili da je on sin Boži. Stihovi glase, od tada mnogi od učenika njegovih ne iđahu s njim. A Isus se okrenuo 12 i upitao, da nećete i vi otići? U svom umu sam na to pitanje, odgovorio mnogo puta, apsolutno ne, ja ne, nikada ga neću nas pustiti. Znam da ste i vi odgovorili na isti način. Ali pitanje je da nećete i vi otići, navodi nas na razmišljanje o našoj sobstvenoj ranjivosti. Život nije duhovni izlet. Ponizno pitamo da nisam ja, Gospode. Ulazimo u vode krštenje sa radošću i iščekivanje. Spasitel poziva, dođite k meni i mi odgovaramo, preuzimajući njegovo ime na sebe. Niko od nas ne želi da to putovanje bude kratko prečišćavanje sa duhovnošću, ali čak značajno, ali završno poglavlje. Put sledbeništva nije za one koje su duhovno slabog srca. Isus je rekao, ljubi Gospoda Boga svoga svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom misli svojom. Ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Kada sledimo spasitelje, nema sumnje da će biti izazova sa kojima ćemo se suočavati. Kada im pristupimo sa verom, ta pročišćavajuća iskustva dovode do dubljeg obraćanja o spasiteljevoj stvarnosti. Ako im se pristupi na svetovan način, ta ista iskustva mogu zakloniti naš vidik i oslabiti našu odluku. Neki koje volimo i divimo im se, kliznuli su sa tesnog i uzanog puta i ne hodaju više s njim. Kako ostajamo verni spasitelju, njegovom evanđelju i obredima njegovog sveštenstva? Kako razvijamo veru i snagu da ga nikada ne napustimo? Isus je rekao, ako se ne povratite i ne budete kao deca, nećete ući u carstvo nebesko. Biće nam potrebno srce deteta koje veruje. Kroz moć njegovog pomirenja treba da postanemo poslušni, krotki, ponizni, strpljivi, puni ljubavi, voljni da se pokorimo svemu što Gospod smatra prikladnim da nam nametne, kao što se dete pokorava ocu svome. To je moćna promjena srca. Uskoro uviđamo zašto je promjena srca neophodna. Dve reči unapred signaliziraju opasnost. Te reči su uvređen i postiđen. Oni koji su bili uznemireni zbog spasiteljevog božanstva, Isus je upitao, zar vas ovo sablažnjava? U parabli o sejaču Isus je upozorio, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje, odmah udari natrag. Prestup dolazi u mnogim kostimima i stalno nalazi svoj put do scene. Ljudi u koje verujemo su nas razočarali. Nismo predvideli teškoće. Naš život ne ide tačno u smeru koji smo očekivali. Pravimo greške, osjećamo se nedostojnima i brinemo se da li će nam biti oprošteno. Postavljamo sebi pitanje u vezi sa doktrinom. Saznajemo za nešto što je rečeno za crkvenom govornicom pre 150 godina, zbog čega smo uznemireni. Prema našoj deci se obhode nepravedno. Zanemareni smo i podcenjeni. Može biti stotinu stvari, svaka veoma stvarna od datum trenutku. U našim trenucima slabosti, neprijatelj teži da ukrade naša duhovna obećanja. Ako nismo na oprezu, naš povređen duh će se povući u hladnu, mračnu ljušturu našeg bivšeg nadmenog ja, ostavljajući iza sebe toplu, isceljujuću svetlost spasitelja. Kad je Parlipa Prat 1835. godine bio nepravedno optužen, navlačeći teškoće i sramotu sebi i svojoj porodici, prorok Joseph Smith je savjetovao, Parli, ostavite stvari iza sebe i Bog sve mogući biće s tobom. Još jedan primjer. 1830. godine krstio se Frederick J. Williams, istaknuti lekar. Odmah je svoje talente i dobrobit stavio u službu crkvi. Postao je vođa crkve. 1837. godine, upavši u teškoće tog vremena, Frederick J. Williams je napravio ozbiljne greške. Gospod je u otkrivenju rekao da se usled tih prestupa njegov prethodni položaj koji ima u vođstvu crkve oduzima od njega. Divna lekcija koju učimo od Frederika J. Williamsa je da kakve god da su bile njegove lične slabosti, ima je snage i karaktera da obnovi svoju vernost Gospodu, proroku i crkvi, kada je bilo tako lako pasti u gorčinu. U proleće 1840. godine on se predstavio na generalnoj konferenciji ponizno tražeći oproštaj zbog svog prethodnog ponašanja i izrazio svoju odlučnost da u buduće čini volju Božju. Njegov slučaj je izložio Hiram Smith i bilo mu je rado oprošteno. Umro je kao veran član crkve. Nedávno som upoznal predsednika brazílskog chráma u Recife, koji se zove Frederick J. Williams. On je ispričal, kako je odluka njegovog čukundede blagoslovila porodice i stotine njegovih potomaka. Uvredzeni ima nagrizajućeg saradnika koji se zove postidzenim. Iz Mormonove knjige saznajemo o Lehijevoj viziji o stablu života. Ova vizija govori o onim plemenitim dušama koje su probijajući se kroz mračne sumaglice, prijanjajući uz šipku gvozdenu, stigle i jedoše plod drvata. Nefi je opisao drvo kao ljubav Božu, koje rađa plodom koji ispuni mi dušu silno velikom radošću. Pošto je proba plod, Lehije je ugledao veliku i prostranu zgradu, puno ljudi, mladih i starih, muškaraca i žena. Njihov način odevanja beše veoma otmen, rugahu se i upirahu prste svoje prezira prema onima koji su jeli plod. Anđeo je objasnio da poruga, podsmeh, prsti prezira predstavljaju oholost i mudrost sveta. Nefi je jasno objavio, mi se ne obazirasmo na njih. Nažalost, bilo je drugih čija hrabrost se pokolebala. U Svetim pismima piše, a pošto okusiše plod, postideše se zbog onih koje im se rugahu i skrenuše na staze zabranjenje i izgubiše se. Kao Hristovi učenici, stojimo izdvojeni od sveta. Možda ima trenutaka kada se osjećamo neprijatno, kada prsti prezire i smevaju i odbacuju ono što je nama sveto. Predsjednik Monson je savjetovao, ukoliko koren vašeg svjedočanstva nije čvrsto zasađen, bit će vam teško da se oduprete onima koji osporavaju vašu veru. Nefi je rekao, ne obazirimo se na njih. Pavle je savjetovao, jer nam Bog ne dade duha straha, ne stidi se svjedočanstva za Gospoda našeg. Mi ga nikad ne napuštamo. Dok sam pratio predsjednika Uchtdorfa u istočnu Evropu prošle godine, divio sam se veri i hrabrosti svetaca. Jedan sveštenički vođa u Ukrajini ispričao nam je da je bio pozvan u predsjedništvo ogranka u proleće 1994. godine, samo šest mjeseci posle svog krštenja. To je zahtevalo da javno obelodani svoju veru i pomogne u registrovanju crkve u gradu Dnipropetrovsk. Bilo je to vreme neizvesnosti u Ukrajini i odvorno pokazivanje vere u Hrista i obnovljeno evanđelje moglo je izazvati teškoće, uključujući mogućnost gubitka njegovog posla kao pilota. Ovaj sveštenički vođ nam je rekao, stalno sam se molio, imao sam svjedočanstvo i sklopio sam zavet. Znao sam šta Gospod želi da učinim. Sa hrabrošću, ne stideći se evanđelje Isusa Hrista, on i njegove žene išli su napred s verom. Neko se pita, da li treba da se toliko razlikujem od drugih? Zar ne mogu da budem Hristov učenik, ne misleći toliko o svom ponašanju? Zar ne mogu da volim Hrista, iako ne držim zakon čednosti? Zar ne mogu da ga volim i činim ono što ja želim nedeljom? Isus je dao jednostavan odgovor. Ako imate ljubav k meni, zapovesti moje držite. Neki pitaju, zar nema mnogo onih iz drugih vera koje voli Hrista? Naravno da ima. Međutim, članovi crkve Isusa Hrista, svetaca posljednjih dana, budući da imaju svjedočanstvo o njegovoj stvarnosti, ne samo iz Biblije, nego i iz Mormonove knjige, znaju da je njegovo svjedočanstvo obnovljeno na zemlji. Krstili su se i primili su dar Svetog Duha, darivani su moću njegovog svetog hrama i deo su pripreme za njegov slavni povratak na zemlju. Ne možemo porediti to kakvi treba da budemo s onima koji još nisu primili te istine, jer kome je mnogo dato, od njega se mnogo i traži. Gospod je rekao, možeš sam birati. Obećavam vam, ukoliko izaberete da se ne ogrešite ili postidite, osjetit ćete njegovu ljubav i odobravanje. Znat ćete da mu postajete slični. Hoćemo li razumeti sve? Naravno da ne. Odložit ćemo neke stvari na policu da bismo ih razumeli kasnije. Hoće li sve biti pošteno? Neće. Prihvatit ćemo neke stvari koje ne možemo popraviti i oprostiti drugima kada je to bolno. Hoćemo li se povremeno osjećati odvojenima od onih oko nas? Naravno. Hoćemo li kad biti iznenađeni što vidimo ljutnju koju neki osjećaju prema Gospodnje crkvi i njihove napore da unište krhku veru slabih? Da. Ali to neće sprečiti rast ili sudbinu crkve, niti mora da odmete duhovni napredak svakog od nas kao učenike Gospoda Isusa Hrista. Volim ove reči iz omiljene himne. Ostaviti protivniku ja ne mogu onog što na Isusa oslanja dušu. Sav pakal da proba uzdrmati dušu, ja nikad napustiti neću. Savršenstvo ne dolazi u ovom životu, ali mi iskazujemo veru u Gospoda Isusa Hrista i držimo naše zavete. Predsjednik mocno je obećao, vaše svjedočanstvo će nas, ako ga stalno budete negovali, čuvati bezbednima. Puštimo naše duhovno korenje duboko, svakodnevno se gosteći rečima Hristovim u svetim pismima. Verujemo rečima živih proroka. Stalno se molimo i slušamo tihi glas Svetoga Duha koji nas vodi i govori mir našoj duši. Kakvi god problemi i da iskrsnu, mi ga nikada nećemo napustiti. Spasitelj je pitao svoje apostole, da nećete ih vi otići? Petar je odgovorio, Gospode, kome ćemo ići? Ti imaš reči večnog života. Mi verovasmo i poznasmo da si ti Hristos, Sin Boga živoga. I ja imam to svjedočanstvo. Tako svjedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
We remind the brethren.
Podsećamo braću na generalni sastanak sveštenstva koji će početi u konferencijskom centru večeras u 18. častova po letnjem računjanju vremena. Nacionalni prenos hora Saborne crkve sutra i ujutru prenosit će se od pola deset do deset časova po letnjem računjanju vremena. Odmah potom sledi nedavno jutarnje zasedanje konferencije. Izražavamo svoju zahvalnost horu za divnu muziku koju su nam izveli ovog popodnevna i onima koji su nam se obratili na ovom zasedanju konferencije. Srećan Richard G. Scott iz večer 12. rice apostoli bit će naš posljednji govornik na ovom zasedanju. Posle njegovog govora hoće opjevati himnu Home. Posle himne zaključnu molitvu da će starešina Jorge F. Sabajos i 70-torice srećna škol.
When faith is properly
se vere prihvati i premeni na pravi način, ima izuzetne efekte. Takva vera može da preokrene život pojednica od običnih svakodnevnih aktivnosti do simfonije radosti i sreće. Primjena vere je presudna za plan sreće Oca na nebu, ali iskrena vera u spasenje, okrenuta je Gospodu Isusu Hristu. to je vera u njegovo učenja. Vera u vođstvo proroka kao pomazanika gospodnjih. Vera u moć otkrivenja skrivenih osobina i crta koje mogu da preokrenu život. Zaista, vera u spasitelje je načelo delovanja i moći. Vera je kamen temelja stvaranja. Siguran sam da spasitelj Isus Hrist primenjuje sobstvenu veru kako bi delovao pod vođstvom Oca na nebu. Učitelj ju je koristio pri stvaranju galaksija, kao i u izgrađivanju kvarkova, najmanjih čestica za koje znamo. Ipak verujem da postoje još manje gradivne materije u čudu stvaranja. Veru u budućnost iskazuje par koji se zapečatio u hramu. Njime je jasno da kroz poslušnost učenjima Isusa Hrista i planu spasenja našeg Oca na nebu mogu da vode zajednički život u radosti. Svesni su da će, kad izazovi počnu da se gomilaju, znati kako da ih prevaziđu. Podstaknuti Svetim Duhom na produktivan način koji izgrađuje karakter. Vera i karakter su blisko povezani. Vera u moć s poslušnosti Božjim zapovestima izgradit će snažan karakter koji će vam biti dostupan u trenucima preke potrebe. Takav karakter se ne razvije usred velikih izazova ili iskušenja. To su trenuci u kojima ga treba koristiti. Karakter se izgrađuje kada primenjujete veru u istinita načela. Ojačen karakter uvećava vašu sposobnost da više koriste veru. Kao posledica toga, vaša sposobnost i uverenje da možete prevazići iskušenje rastu. Što je vaš karakter više utvrđen, to će vam prekoristiti primenjivanje moći vere. Otkrićete u koje su meri vere i karakter povezani kada jačate jedni druge. Postajemo ono što želimo da budemo kada se svakodnevno postanemo u skladu sa onim što želimo da postanemo. Pravedan karakter je dragocena manifestacija onoga što postajete. Pravedan karakter je vredniji od bilo kog materijalnog dobra koje posjedujete, bilo kog znanja koje ste stekli tokom studija ili bilo kog cilja koje ste dostigli. Bez obzira na to koliko ga čovečanstvo vrednuje, u sljedećem životu vam pravedni karakter će biti stavljen na vagu kako bi se procenilo koliko ste uspešno koristili povlastice smrtnosti. Ni Sotana, ni bilo koja druga moć ne mogu uništiti vaš karakter u razvoju. Samo vi to možete učiniti kroz neposlušnost. Čist karakter se pretvara u bezvredan pepeo kada ga nagrizaju omanljivosti ili prestupištvo. Snažni moralni karakter proističe iz redovnog donošenja ispravnih odluka pred iskušenjima i životnim probama. Takve odluke se donose sa poverenjem u onoga u šta se veruje i vera postaje znanje. Koje su neka od moćnih načela na kojima se zasniva vera? Vera u Boga i u njegovu spremnost da pomogne kada je potrebno bez obzira na to koliko su okolnosti teške. Poslušnost njegovim zapovestima i način života kojima mu stavljate do znanja da može da vam veruje. Osjetljivost čula na tihi podsticaj duha. Hrabar primjena takvog posticaja, strpljenje i razumevanje kada Bog dozvoli da se borite kako biste rasli i kada odgovori stižu deo po deo, dok vreme prolazi. Vera je nešto čemu se nadamo, a ne vidimo. Stoga ne osporavajte zato što ne vidite, jer nećete primiti svjedočanstvo dok se ne iskuše vera vaša. Stoga svaki put kada se iskuša vera vaša ili delujete dostojni trenutka, primit ćete potvrdu duha. Dok se budete približivali granici vašeg razumevanja, upuštajući se u sumrak neizvesnosti, primjenjujući veru, bit ćete vođeni do rešenja do kog inače ne biste došli. Čak i uz vašu najjaču veru, Bog vas neće uvek nagraditi istog trenutka prema vašim željama. Naprotiv, Bog će odgovoriti u skladu sa onim što je najbolje za vas u njegovom večnom planu, onda kada ćete imati najviše koristi od toga. Budite zahvalni što vam Bog ponekad dozvoljava da se mučite duži vremenski period pre stizanja odgovora. Na taj način vaša vera napreduje i vaš karakter se poboljšava. Karakter je poštenje. Dostojan karakter osnažit će vašu sposobnost da prepoznate usmjeravanje duha i da im budete poslušni. Vaša istrajna primjena vere izgrađuje snažan karakter. Siguran temelj za vaš karakter u razvoju polaže se kada Isusa Hrista i njegova učenja postavite na centralno mjesto u svojim životima. Vaša ovozemalska sreća kao i vaše večno spasenje zahtevaju donošenje mnogih ispravnih odluka. Zajedno te odluke oblikuju karakter koji je otporan na nagrizajući uticaj greha i prestupa. Plemeniti karakter je nalik porcelanu napravljenom od odabranih sirovina. Oblikovanim sa verom, pažljivo obrađenim stalnim pravednim delima i ispečenom u peći uzdužući iskustva. Neuzmerne je lepote i neprocenjive vrednosti, ali ga prestupi mogu oštetiti u sekundi, zahtevajući bolne i produžene napore da bi se ponovo izgradio. Kada je zaštićen samokontrolom, pravedni karakter će izdržati u večnosti. Materijalna dobra ne proizvode samo od sebe sreću, zadovoljstvo i radost zbog sticanja dobitaka na zemlji, niti nas vode na uzvišenju. Plemenitost karaktera je ono što daje smisao život. Istrajni pravedni život daje unutrašnju moć i snagu koje mogu trajno odolevati nagrizajućem uticaju greha i prestupa. Vaše vere u Isusa Hrista i poslušnost njegovim zapovestima ojačit će vaš karakter. Vaš karakter je merilo za ono u šta se pretvarate. Dokaz je uspešnosti sa kojom koristite svoje vreme na zemlji u ovom periodu smrtničke pripreme. Izreka koju svi razumemo glasi: koliko para, toliko i muzike. To je primenljivo i na duhovna pitanja. Dobijete onoliko koliko platite poslušnošću verom u Isusa Hrista, marljivim primenjivanjem istin na kojima ste naučeni. Ono što dobijete je oblikovanje karaktera. Uspešno ostvaranje vaše smrtničke misije i da se dokažete i da imate radost. Ovaj smrtnički život je teren za dokazivanje. Sa koliko uspeha se suočavamo sa njegovim izazovima određuje koliko će snagu imati naš karakter. Naša vera u Isusa Hrista i njegova učenja jačaju naš karakter. Sveročanstvo je ojačano duhovnim uticajima koji potvrđuju istinitost učenja i pravednog dela. Takvo vodstvo je često praćeno moćnim osjećanjima koje ispunjavaju oči suzama i otežavaju govor. Ali sveročanstvo nije osjećanje. Ono je sama srž karaktera protkana nitima proistekli ispravnih odluka. Ove odluke se donose sa poverenjem u ono u šta se veruje i što se makar na početku ne vidi. Snažno sveročanstvo donosi mir, utehu i potvrdu. Proizvodi ubeđenje da će, ako se učenje spasitelje uvek poštuju, život biti predivan. Budućnost sigurna i bit ćemo u stanju da prevaziđemo izazove koje nam se nađu na putu. Sveročanstvo raste kroz razumevanje istine, pročišćene molitvom i razumevanjem o duhovnoj doktrini. Neguje se življenjem po tim istinama sa verom usidrenom i u čvrstom poverenju da će obećati rezultati stići. Sotoni je dozvoljeno da ima rastući uticaj u svetu kako bi stvorio atmosferu u kojoj treba da se dokažemo. Dok on prozrokuje razaranja danas, konačnu sudbinu Sotone je predodredio Isus Hrist kroz svoje pomirenje i vaskrsnuće. Đavo neće pobediti. Čak i sada mora da deluje u okviru granica koje je postavio Gospod. Ne može da oduzme ni jedan zaređeni blagoslov. Ne može da izmeni karakter koji je pokretan pravednim odlukama. Nema moći da uništi večne veze napravljene u svetom hramu između žena, muška i dece. Ne može da ugasi iskrenu veru. Ne može da vam oduzme sveročanstvo. Da, ove stvari se mogu izgubiti kada se poklekne pred njegovim iskušenjima, ali on nema moć da ih uništi. Da razziramo. Bog koristi vašu veru za oblikovanje vašeg karaktera. Karakter je manifestaciju onoga što postajete. Snažan karakter prostiče iz redovnog donošenja ispravnih odluka. Tema karaktera je poštenje. Što je vaš karakter više utvrđen, tim prećete moći da primenite moć vere. Mogu li da podelim 4 načela koje su donela na dublja osjećanja mira i sreće u mom životu? Gospod je uspostavio ove stubove u njegovom večnom planu i svaki je presudan. Oni funkcionišu zajedno u harmoniji i jačaju jedni druge. Kada se primene sa marljivošću, jačaju karakter, uvećavaju sposobnost da se život i izazovi pretvore u stepenike k sreći. Sada i za uvek. To su: prvo, vera u Gospoda Isusa Hrista i njegov program primanja moći za postizanje rezultata. Drugo, pokajanje u cilju ispravljanje posledica grešaka u vidu propusta ili izvršenja prestupa. Poslušnost zapovestima Gospodnjim koje unosi snagu i smer u naše živote. Četvrto, nesebična služba koja obogađuje živote drugih. Ako se odlučili da živite pravedno, nemojte se obeshrabriti. Možda se sada život čini teškim, ali držite se čvrsto za tu gvozdenu palicu istine. Napredujete više nego što ste toga svesni. Vaše borbe formiraju karakter, disciplinu i poverenje u obećanja vašeg Oca na nebu i Spasitelja kada redovno držite njegove zapovesti. U ime Isusa Hrista. Amin.
our dear Father in heaven.
Наш драг небески Отче. Много смо захвални. Тук тазимо Тебе да изражавамо своя захвалност.
As thy children, we thank the Father for being our Father.
Захвални смо што си наш Отец. Захвални смо на Твоим милостима према нама. Posebno na Tvom planu spasenja i uzvišenja, planu sreće za nas, Tvoju decu. Izražavamo svoju zahvalnost na živim prorocima koje nas vode tokim ovih vremena. Izražavamo zahvalnost na nadahnutim porukama koje su bile podeljene sa nama danas. Zahvalni smo da muzici koja je bila posebno pripremljena za ovo. Volimo te, Oče, i molimo te da ćeš blagosloviti i štititi naše proroke, vidioce i otkrovitelje i misionari oko celog sveta, da bi oni mogli da podele ovu poruku svima. Molimo te da ćemo biti blagosloveni Svetim Duhom, da bismo mogli da budemo poslušni u tačini, da bismo mogli da pomognemo onima koji su se izgubili, da ih dovedemo do istine obnovljenog evanđelja. Opet kažemo da te volimo u ime Isusa Hrista. Amen.
This has been a broadcast
of the 180. polugodišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Govornici su bili izabrani među vrhovnim vlastima i nadležnima licima crkve. Muziku je izvodio porodični hor iz Sendija i Drepera u Juti. Ovaj prenos kao javni servis omogućen je od strane Valuable Distribution. Svako umnožavanje, snimanje, transkripcije ili korištenje ovog programa bez pismene dozvole zabranjeni su.